tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. U današnjem Stepeniku govorit ćemo o drugom hladnom ratu. To je naslov knjige čiji autor profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Nikola Samardžić. Pre svega, profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Da bismo stigli do drugog hladnog rata, neophodno je da se možda prisjetimo prvog hladnog rata koji je trajao od 1945. do praktično pada Berlinskog zida i raspada Sovjetskog saveza. Taj hladni rat ostao nam je u sećanju kao zapravo antagonizam između Sovjetskog saveza i Amerike. I on sam, međutim, imao je mnoge nijanse koje smo međuvremeno zaboravili i posmatramo ga uglavnom crno-belo.
To ste potpuno u pravu. Samo to dugo trajanje vremena ukazuje da je u pitanju jedan veoma složen proces odvijanja međunarodnih odnosa. Pre svega bih napomenuo da se hladni rat vodio u Evropi zbog Evrope. Isto tako sam, dok sam pisao ovu knjigu, više o ovim danima pandemije, kad sam pažljivije pratio međunarodne odnose, jer je očigledno dovedeno u pitanje način života na koji smo navikli, između ostalog, ne samo javno zdravlje i život tih ljudi. Postavio sam pitanje, u stvari, da li je taj hladni rat ikad prestao ili je nastupila pauza od kraja 1991. kad se raspao Sovjetski savez, pa do dolaska Putina na vlast 2000. i da li se svet zapravo vratio u te odnose. Ali bih se vratio na početnu temu. U centru hladnoratovskih zbivanja je Evropa. I nakon sovjetske blokade zapadnog Berlina 48-49. Zapravo su se incidenti u međunarodnim odnosima preselili iz Evrope u jugoistočnu Aziju ili na Karibe, mislim na Korejski rat od 50. do 53. na Vjetnamski rat od 64. do 72. i u međuvremenu na Kubansku krizu 1962. Prethodne godine je na 1961. podignut i Berlinski zid. Ali svet je bio podeljen pre svega u Evropi, iz koje su i nastala dva svetska rata. Aktuelan sukob u Ukrajini, zapravo agresija Rusije na Ukrajinu, je jedan po svemu evropski sukob. On se delimično dotiče istočnog Mediterana i Bliskog istoka, jer se najviše borbi zapravo vodilo, i tu su ruski strateški interesi, oko Azovske i Crnomorske obale Ukrajine. Međutim, tu je Evropa bila u centru pažnje, pa ni taj sovjetski blok nije bio u toj meri uniformisan kako su to želeli u Kremlju, i to nije bilo moguće. Bilo je država koje su malje više istupale iz te jedne paradigme istočnog bloka, koji je zapravo bio nosilac sukoba, politike sukoba i logike sukoba, jer se zatvorio. Do februara 1948. su instalirani komunistički režimi u celoj istočnoj i jugoistočnoj Evropi, osim u Grčkoj, da se još uvek vodio građanski rat. To se dogodilo bez obzira na Staljinovo obećanje na Jalti u februaru 1945. da će dopustiti slobodne izbore nakon okončanja ratnih sukoba. Sam položaj Jugoslavije u hladnom ratu, mi se tog vremena generalno, kako se može zaključiti iz javnosti i javnih reakcija, posmatramo s jednom nostalgijom kao jedno dobro vreme, međutim ono nije bilo tako za istočnu Evropu, pa mislim da nije bilo ni za većinu stanovnika Jugoslavije, ali oni nikad nisu tema, uvek elita razgovara o samoj sebi.
Šta se događa u tih 10 godina do novog hladnog rata? Čini se da je Evropa sa dosta entuzijazma prihvatila novo stanje, okrenula se istočnoj Evropi, okrenula se Rusiji sa idejom da će te zemlje maltene preko noći postati demokratske. To se nije dogodilo. Tranzicije su bile bolne, kao što rekoste i za hladni rat za obične ljude, ali se očekivalo da se krupne demokratske promene dogode i u Rusiji. U tih 10 godina bilo je i približavanja i nesporazuma, opet pre svega između Evrope i Rusije.
I tih 10 godina ne možemo posmatrati kao jedno uniformno razdoblje, kao razdoblje koje ima raspoloženo nekom celovitom logikom. Sigurno su događaji i procesi bili od toga složeniji. Nastupio je niz prilično nezgodnih okolnosti nakon pada Berlinskog zida 89. Ujedinjenja Nemačke 90. i raspada Sovjetskog saveza krajem 1921. To je bila američka intervencija u Iraku, koja je odvukla ogroman deo američkih i vojnih i strateških i političkih snaga na taj deo sveta, i oni nisu mogli da se dovoljno posvete jednoj strateškoj rekonstrukciji Evrope koja je postajala jedna nova celina. Upravo zbog te slabosti Sjedinjenih Američkih Država, pa i jednog nereda koji je nastupao u bivšem Sovjetskom Savezu, počeo je rat u bivšoj Jugoslaviji. I tada je nastupila jedna zabrinutost u Evropi, u Sjedinjenim Američkim Državama, da će raspad Jugoslavije moći da postane neki
obrazac
raspada Sovjetskog Saveza. Zapravo, na onaj način na koji je Milošević napao Hrvatskoj, to je bio ključni događaj u jugoslovenskom nesporazumu, jer su srpsko-hrvatski odnosi najvažniji za postojanje ili nepostojanje Jugoslavije. Zapravo postoje neke sličnosti sa Putinovim napadom na Ukrajinu koji se dogodio početkom ovog. Zapravo je se odigrala jedna neočekivana inverzija. Prvo se raspala Jugoslavija na onaj način na koji se očekivalo da će se raspasti Sovjetski savez. A zapravo raspad Sovjetskog saveza, koji je bio očekivan da će se odvijeti po tom modelu, se dogodio napadom Rusije na Ukrajinu. Možda to sad zvuči kompleksno, ali ja tako vidim te događaje. Tako nepripremljen Zapad je dočekao i ujedinjenje Evropske unije 1922. Evropski ustav je nastao uz mnoštvo političkih kompromisa koji su, da tako kažem, vezali ruke Evropskoj uniji onog trenutka kad je trebalo da nastupa oštrije sa jasnim političkim stavom, odnosno Putinovu Rusiju, mislim pre svega na prvu agresiju na Ukrajinu 2014. kad je bilo jasno da Evropska unija ne raspolaže jedinstvenu spoljnu i bezbednostnu politiku. Dalje dogodila su se dva ozbiljna pokušaja državnih udara 1991. i 1993. u samoj Rusiji, kad se ispostavio da su sovjetske snage ili snage koje su bile okosnice sovjetskog režima zapravo neporažene, i to su one snage koje su iznale Vladimira Putina na vlast, koji je istovremeno...
To su zapravo tajne službe i vojske.
Jeste, koji istovremeno obnavljao i carističke sentimente. Tako je i do Beograda stigla skulptura poslednjeg Romanova Nikolaja II. Simbol njegove kulturne politike su čuveni protokoli sionskih mudraca, dakle organizovan masovan progon Jevreja je nastao upravo u vreme njegove vladavine. I Na tom primjeru se može ogledati ta jedna skleroza politike, kulture i vrednosti današnjeg vremena, posljedice postmoderne koja je uništila jedan poredak vrednosti koji je ipak u osnovi toga samog evropskog ujedinjenja. Jelcinova slabost je bila njegova slabost pred bivšim Sovjetskim savezom i njegova jedina snaga bila je da vrati tokove na logiku na kojoj se održavao Sovjetski savez, i zato je početkom 96. smenio Andreja Kozireva i od tada se prati jedan postepen povratak Rusije na pozicije koje je zauzela docnije dolaskom Putina na vlast. Inače je Putin bio Jelcinov izbor, on je njemu nudio put izbavljenja od ne samo zločina prvog čečenskog rata, nego i jedne visoke korupcije njegove lične i njegove porodice.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Drugi hladni rat profesora Nikole Samardžića. Drugi hladni rat počinje posle intervencije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, odnosno prvo 95. u Bosni, a potom i na Saveznu Republiku Jugoslaviju 99. godine. uloga NATO-a se propitivala, da kažemo, tih 90. godina, jer se postavljalo pitanje šta će sada NATO kad više ne postoji Sovjetski savez. Na neki način mi smo ponovo ovde na Balkanu bili razlog za nerazumevanje između pre svega Evropske unije i Rusije.
Moje mišljenje koje sam iznao u ovoj knjizi da je drugi hlad nastupio NATO intervencijom u bivšoj Jugoslaviji ili Saveznoj Republici Jugoslaviji, to jest da je obnovljen onaj prvi ili hladni rat kao takav, jer je NATO intervencija u bivšoj Jugoslaviji, ona nije izazvala neposrednu intervenciju Rusije, ali je proizvela promenu stava Rusije prema Sjedinjenim Američkim Državama, prema Evropskoj uniji, prema Zapadu generalno. Počne su da donose nove strateške dokumente koji su diktirali i mirnodopsku i onu drugu politiku Rusije, kako se ona ubrzano menjala u narednim godinama. Pre svega mislim na vreme od dolaska Putina na vlast, on je 99. postao premijer, 2000. predsednik, do 2006. do ubistva novinarke Ane Politkovske, kad je postala očigledna prava priroda tog režima i kad su svi oni koji su pratili Putinovu političku evoluciju postavili pitanja koje dosežu do današnjice, kuda ovo sve vodi, sa opreznim izlušenjem pretpostavke da će on u jednom trenutku poremetiti svetski mir i opstanak civilizacije. Ja sam bio među takvim autorima ili onima koji su o tome pisali i govorili, ne iz neke svoje vidovitosti ili pretirane inteligencije, nego iz naših iskustava koje bi trebalo da nas učine opreznima prema svima takvim pojavama. Kad su u pitanju ličnosti koje teže da simboliziraju celo to mistično biće i telo nacije i prošlost i budućnost. I to je, na tome je Putin upravo insistirao, u tome je uspeo, ali je izgleda na kraju počeo da donosi odluke koje mogu iza njega samog da budu tragične i kobne.
Ali Evropa dočekala Putina sa odobravanjem. 2001. godine, 2000. 2001. nije bilo otpora na evropskoj strani kad se Putin pojavio. Prvi razdor je zapravo rat u Čečeni.
Da, to je drugi čečenski rat koji je on izazvao montiranim eksplozijama po nekoliko, zapravo montiranim terorističkim napadima u nekoliko ruskih gradova. Ali ni tada nije nastupio neki dubok raskid između njega i Zapada. On je zapravo bio idealan partner generaciji političara koji su se pojavili na kraju 90. i početka 2000. koji su negde profitirali na, rekao bih, uspehu NATO intervencije u bivšoj Jugoslaviji. NATO je zaustavio srpsko bombardovanje Sarajeva i opsadu i NATO je zaustavio akcije srpske vojske policije na Kosovu i vratio proterane Albance i tako dalje. To je za Zapad bio jedan ogroman uspeh u toj meri da nije bilo dovoljno jasno da je čitav taj nesrećan niz događaja koji je nastavio da se odvija nakon 1995. produbio jedan razdor između Rusije i Zapada i u tom odnosu je Putin zapravo bio pribraniji. On je znao koga će da na Zapadu kupi, od Šredera preko profesora univerziteta, intelektualaca, umetnika, glumaca, glumica, koje čega. Teško napraviti spisek njegovih klijenata. On je tako obiman da zaista dovodi u pitanje efikasnost svih onih državnih službi, mislim i na Evropsku uniju i na Sjedinjene Američke Države, koje nisu bile dovoljno budne pred tom pojavom. Samo da podsjetim da on, ne znam koliko, da li 10 ili 15 godina paradira sa Assangeom, ukazujući na tu jednu pojavu koja je za mene bizarna, ali koja neuki nedovoljno upućuje na pretpostavku da Zapad krši transparentnost, ljudska prava, ne dozvoljava slobodno informisanje i tako dalje. I
on Mislite na Assangea ili na Snowdena?
Mislim pre svega na Assangea. Sa Snowdenom je situacija jasnija. I što se Snowdena tiče, mislim da američka federalna vlada to sebi nije smela da dopusti. Jednostavno, ispostavilo se da jedna koncentrisana sila ispunjena snažnim ideološkim nabojem u kojoj vladaju apsolutna hijerarhija poslušnosti posvećenoj ideji, da ona postaje efikasnija od zapadnjačkih modela podele vlasti, ravnoteže, uzajamnog nadzora službi, uloge javnosti, uloge regulatora i tela i tako dalje. To je sve postalo nedovoljno efikasno u odnosu sa takvom jednom mašinerijom koju je on izgradio. I za mene je to osnovna fascinacija koja me vodila dok sam pisao ovu knjigu, kako je taj savršeni zapadni sistem u kojem bih volao da živim ili koje volao bih da Srbija pripadne tom sistemu, tom sistemu vrednosti, tom redu, volao bih da nemamo više granice, da budemo slobodni, da budemo jednaki i tako dalje. Ali u ovakvim odnosima je taj jedan preterano složen i preterano transparentan sa suviše tih unutrašnjih ravnoteža sistem postao neefikasan, dovoljno moćan sa sistemom kakav je Putinov. I on je zapravo napravio jednu jedinu grešku, a to je kada je sad napao Ukrajinu. Možda je to njegova poslednja greška, ali je sigurno bila prva od njegovih velikih grešaka.
Evropa pokazuje nemoć prilikom svih Putinovih intervencija. Sve ono kako Evropska unija može da reaguje, čak i te prve sankcije koje uvodi, pokazuju se neefikasne. Zašto?
Mislim da će efikasnost sankcija biti jedna dugoročna pojava pre svega. Ona je nama bliska. Mislim da se posledice sankcija osjećaju i dalje u Srbiji, ako ih nema od 2009. kad smo ušli u Beli Schengen, ali to zatvaranje društva i podgrevanje sobstvene paranoje je stvarnost u kojoj mi danas živimo. Mi smo danas pod sankcijama koje smo sami sebi nametnuli, jer ne umemo da živimo bez sankcija. Mislim da je to jedna žalosna i tragična budućnost ruskog društva koje nikad nije bilo slobodno, ali su se Rusija u toj meri izolovala od ostatka sveta da zapravo teško možemo razmišljati o tim posledicama, koliko one mogu biti ozbiljne.
A s druge strane imamo Evropsku uniju koja je u svakom tom sudaru postajala sve slabije i slabije.
Jeste, da vam kažem, Evropska unija nije ni skrojena da bude jedna strateška sila. Zato postoji NATO. NATO je nastao 1949. kad je postalo jasno da Sovjetski savez preuzima ulogu trojnih sila koji su izazvali Drugi svjetski rat. Međutim, NATO je nastao da bi štitio Evropu i Evropljane. NATO nema skoro nikakve veze sa Sjedinjenim Američkim Državama. O tome sam predno 10 i više godina razgovarao s jednim američkim diplomatom ovde, koji mi je rekao, kaže, jeste u pravu ste, ja sam iz države Washington. U državi Washington sigurno nema troje ljudi koji znaju, koji su uopšte čuli za NATO, jer njima to ne treba. Uloga NATO jeste da štiti Evropu, to jest evropske demokratije u sistemu kolektivne bezbednosti, i drugo, NATO ima političku ulogu, to je politička unija Evropske unije, Sjedinjenih Država i država bivšeg Britanskog Komonvelta. Dakle, NATO je i jedna, da kažem, evroamerička politička unija. Oni nisu samo vojni savez, i oni su pretežno bili politički savez, a ne, intervenisali su samo dva puta u bivšoj Jugoslaviji.
ali vi kažete da posle te intervencije on je bio politički najslabiji i nikad se od toga nije oporavio.
Nakon 1999. NATO je nastavio da se širi na istočnu Evropu.
Ali to je vojni.
I širenje se nastavilo do ulaska Crne Gore i Makedonije u NATO. To je bio jedan politički proces koji je obezbedio njihovu evropsku integraciju i potencijalnu zaštitu od izazova koji su aktuelni. Drugim rečima, Putinove strateške tačke za koje je zainteresovan su bivše Baltičke republike koje Sovjetski savez okupirao i anektirao 1940. dok je bio faktički u savezu sa nacističkom Nemačkom. I to su delovi Poljske. Samo da podsjetim, Poljska je jedina država nakon Drugog svjetskog rata u kojoj su izvršene značajnije teritorijalne promjene, to jest ona se cela pomerila prema zapadu. Rusija je zauzela taj istočni deo Poljske. A druga tačka ruskog strateškog interesovanja je naravno Crno more. Putin je napao Ukrajinu da bi simbolički zauzeo Kijev. Kijev je prva ruska istorijska prestonica. Naravno, Kijev više nije Rusija, ali u ruskoj toj istorijskoj percepciji je on to bio i jeste i bići i tako dalje. I naravno, izlazak na Crno more, a treća strateška tačka je bivša Jugoslavija. Tu negde je NATO zastao, iako je nastavio da se širi, samim tim jer su prepustili Putinu oblasti njegovog interesovanja u vremenu između 2000. i 2014. a to su bili Gruzija, Jermenija, deo Moldavije, to nisu bile teritorije za koje je Zapad bio preterano zainteresovan. Zapravo, centralna teritorija ili centralno mesto ovih zbivanja koje sam pokušao da opišem u istoriji drugog hladnog rata je to pitanje tampon zona. Ono je najvažnije u odnosima Rusije i Zapada u poslednjih 20 godina.
I često se pominje upravo sada u sukobu sa Ukrajinom.
Rusijom rukovodi jedna paranoja jer su otvoreni prema Evropi tom jednom beskrajnom ravnicom na kojoj nema nekih prirodnih prepreka. S druge strane, i bivše države Varšavskog pakta su za NATO postale te isto buffer states i najozbiljniji spor između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država bio je postavljanje projektila u Poljskoj. Ja se ne mogu setiti koje je to bilo, mislim da je to bilo pre jedno 15 godina kad su se njihovi odnosi zbog toga naglo zaoštrili. Naravno, Putin je bio dovoljno vešt da razvuče te njihove snage, pa su umešao intervencije u Libiji i Siriji, koji su opet izazvale talase migranata, a migranti su uticali opet na rast populizma u Evropi i naravno na smanjenje nekih unutrašnjih demokratskih kapaciteta, zbog čega je takođe Evropska unija postala slabija. I'm all you got. You'd rather leave me guessing I'm not the beautiful ones. Well, it's not always fun, but loving you this much can't be undone. Each time you're gone longer, but my
Eko.
Premijera predstave Ratimir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja. U dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Five Stars Film Distribution predstavlja dugo očekivani film Čovek koji je prodao svoju kožu, baziran na istinitoj priči. Prati mladića koji zbog ljubavi i slobode dozvoljava umetniku da mu istetovira cela leđa. Kome pripada njegova koža kada se umeša novac? Možete saznati od 26. maja u bioskopima širom Srbije. Jednu od glavnih uloga igra Monika Bellucci, a čovek koji je prodao svoju kožu bio je tuniski kandidat za Oscara.
Naš najznačajniji muzički festival Beogradsko proleće vratio se u velikom stilu. 18 festivalskih hitova na jednom CD-u. U izdanju PGP RTS-a.
4. jun, velika scena. Gizela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Eko.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa istoričarem Nikolom Samardžićem u današnjem stepeniku govorim o njegovoj knjizi Drugi hladni rat. Sasvim je jasno zašto su pribaltičke republike i Ukrajina važne za Rusiju. U pitanju je izlazak na svetska mora. Zašto je Balkan zanimljiv Putinu i Rusiji?
Putinu je jasno da se Jugoslavija raspadala slično procesu raspadanja Sovjetskog saveza. Da tu postoji jedan sličnost, neka model, neki obrazac kojim se on služi na osnovu same činjenice koje je njemu jasno, naravno, da se Jugoslavija i dalje raspada. Jugoslavija počela se raspada 90. 91. i taj proces još uvek nije završen. I on želi da taj obrazac održava živim, dakle da se taj proces nikad ne završe, ne okonča, i to su zapravo te zone zamrznutog konflikta. Isprve je to bilo Kosovo, Putin je opstruirao zapravo pokušaje pomirenja, međusobnog priznanja, otvaranja granica, evropske integracije Srbije, Kosova i tako dalje. Međutim, on je uspeo da otvori nove zone potencijalnog konflikta koji mogu trajati u nedogled. To su veoma složeni ustavni etnički odnosi u Bosni i Hercegovini i to su veoma složeni verski identitetski odnosi u Crnoj Gori. Na taj način je on ponovo oživeo jedan proces za koji se pretpostavljalo da se negde zaustavio, a to je proces raspada Jugoslavije. On razmišlja, ako ste rasturili Sovjetski savez, to je njegov model mišljenja, ja ću vama da iznova razaram Jugoslaviju, jer je Jugoslavija pre bila jedna mala Evropska unija nego što je bila mali Sovjetski savez. Jer je svojim nastankom i unutrašnjim odnosima ipak bila više demokratska i više prozapadna.
Rat u Ukrajini je tema broj jedan u svim svetskim medijima. Ono što mene zanima, a to je zašto je Evropska unija oklevala kada je u pitanju davanje, da tako kažem, nade Ukrajini da može da postane njen deo. Da li je to bio obzir prema Putinu ili naprosto nije u Ukrajini videla potencijale koji su neophodni, ni demokratske, ni institucionalne, koji su potrebni za ulazak u Evropsku uniju?
Mislim da to je jedno od ključnih pitanja, sigurno, i vi ste delimično i ponudili neke odgovore, tako da se neću suviše vraćati na njih. Ako Evropska unija nije bila u stanju da evropizuje, ne znam, Srbiju i Crnu Goru, sigurno je to teže učiniti sa Ukrajinom zbog i njenog prostranstva i većeg broja stanovnika, izraženih imovinskih i kulturnih razlika. One su tamo ogromne. To je nasleđe i carizma i sovjetskog vremena i velike gladi i te jedne divlje tranzicije koje se tamo odvijale i tako dalje. U poslednjoj deceniji je postalo tek jasno da Ukrajina raspolaže demokratskim kapacitetima koji omogućavaju, ako ništa tamo drugo, čestu i redovnu promenu vlasti, koja nije uvek mirna, ali je to proces koji se zaista odvija. Drugo, mislim da će tek isplivati u javnost slučajevi korupcije evropskih zvaničnika koji su donosili odluke ne samo za Evropsku uniju ili za svoje države članice Evropske unije, nego i za Vladimira Putina samo. Mislim i na Šredera, mislim na Federiku Mogherini, koja je vodila u jednom važnom trenutku evropsku spoljnu i odbrambenu politiku. I dalje je Nemačka veoma uzdržana pred rešenošću, ne znam, baltičkih, istočnoevropskih država i druge strane Velike Britanije, da se rat okonča totalnim Putinovim porazom. S druge strane, očigledno da Francuze ne interesuje toliko da učestvuju na tom zajedničkom frontu anglosaksonskog i istočnoevropskog sveta protiv Rusije. Jednostavno oni tu sebi ne vide, imaju veoma komplikovanu političku situaciju. Tako da ta slabost Evropske unije je pre svega bila slabost prema Putinovoj Rusiji, jer je Putinova Rusija bila jedna neočekivana pojava. Dakle, kad je konstituisana Evropska unija u Maastrichtu 1992. niko nije razmišljao o takvoj jednoj mogućnosti. A drugo, isto mislim da je bilo nekih neslaganja u odnosima između Evropske unije i NATO-a, čemu je doprineo sam američki predsednik Trump, koji je takođe pre bio Putinov partner, nego američki predsednik koji je razmišljao o evropskoj bezbednosti. Evropa je veoma, veoma kompleksna. Sećam se kad su se pojavili zeleni u Nemačkoj 78. ili 9. Pitao sam oca, dobro, tata, koji su sad ovi? On kaže, njih su instalirali Sovjeti da bi izvukli Nemačku iz programa nuklearki. I to se dogodilo. Danas je Francuska energetski nezavisna, jer su pravili nuklearke u 70. i 80. Nemci imaju problem sa energentima, jer su upućeni.
S druge
strane, danas su ti isti zeleni najoštriji prema Putinu. Da li su Sovjeti instalirali te zelene? Njihova agentura je bila veoma prisutna u zapadnoj Nemačkoj. Kabinet Vilija Brandta je bio izbušen sovjetskim agentima i on je zbog toga morao se povući 1975. kad je podneo ostavku, ali danas su neki potpuno drugi odnosi u pitanju. Ja mislim da će se, to je pretpostavljam da će se i ta unutrašnja nemačka politika menjati ukoliko se ovaj rat bude nastavio, jer jedna od posebnosti ovog rata i ratova poslednjih 30 godina, prvi CNN war je bila američka intervencija u Iraku 1991. ali tada su slike bile mutne, nejasne. Danas su one veoma, veoma precizne i tu nema sumnje o prirodi tog sukoba i o razmerama stradanja i patnji i patnji ljudi, tako da mislim da ako se taj rat nastavi da će on biti ta produžena prva i poslednja Putinova greška.
Take a chance on ever losing you, but I thought you'd understand. Can you forgive me? I saw you walking by the other day. I know that you saw me, you turned away.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Drugi hladni rat profesora Nikole Samardžića. Ja imam utisak da su danas slike mutnije nego što su bile tada, imajući u vidu veliku količinu dezinformacija, veliku prisutnost najrazličitijih grupa na internetu. Mislim da je nekako teško razlučiti šta je tu istina, šta ne, sem onog da je Rusija napala nezavisnu drugu zemlju.
Taj fenomen se naziva postistinom, post-truth, i on je proistekao iz postmodernističke filozofije koja je pokušala da relativizuje sve vrednosti, stavove i norme kako bi pojedinca oslobodilo tog opterećenja. Mi smo i u proteklim godinama bili svedoci da je taj fenomen opasan, jer ne samo da lišava pojedinca razuma, nego i života, mislim sve, pre svega na pandemiju i na antivakterske pokrete, teorije zavere, tako dalje, koji su uticali na produžavanje pandemije, ono nije trebalo toliko da traje. Tako da, meni je jasna sklonost relativizacije istine i kad je ona potpuno očigledna. Ja nisam stručnjak za društvene mreže i za medije.
Naravno.
Mogu da primetim...
Ali je to deo tog hibridnog rata koji se...
Mogu da primetim kao laik da sve češće komuniciram s ljudima koji su nekad za mene bili razumni i čvrsti u odnosu na vrednosti koje smo zajedno zastupali, i da to više ne postoji. Drugim rečima, ljudi su se promenili pod uticajem teh kampanja relativizacija. Vi stvari vidite ne kao čovek, nego kao pčela. Vi kao da gledate, znate kako vidi pčela kroz onaj kalidoskop, i taj pogled je bogat detaljima, ali vi ne vidite celinu od toga. Ja bih pokušao tako da opišem taj fenomen. Dok sam pisao ovu knjigu, ja sam birao izvore koji su za mene kredibilni. Nisam realno imao ni vremena da čitam sve, ali sam bio svestan te jedne posebne osetljivosti aktualne javnosti, koja ima potrebu da vidi stvari tim pogledom pčele, da posmatra sve u 360 stepeni. I zato se moja knjiga više bavi slabostima Zapada i snagom Rusije, ovim odnosima od 1999. od NATO intervencije u Srbiji i Crnoj Gori pa do danas, bez obzira na moju ličnu podršku evropskim vrednosti, evropskoj nauci, evropskoj kulturi. Ja smatram da tom svetu pripadam, iako živim u Srbiji.
U knjizi kažete da drugi hladni rat okvirno traje od 99. do 2019. U njoj takođe ima podataka iz 2020. Završena je 2021. Jesmo mi još uvek u drugom hladnom ratu, i šta se dogodilo te 2019. pa ste tako zaokružili tih 20 godina?
To je odlično pitanje. Prvo, dogodila se pandemija, postalo je jasno da Kina više nije pouzdan niti legitimno globalni partner. I zbog epidemije, i zbog gušenja demokratije i slobode u Hong Kongu i pritisaka na Makao i Tajvan. Mislim da je pandemija početak kraja globalnog sveta, jer se Kina počela svojim isto tako nerazumnim postupanjem izdvajati iz tog sveta, a globalizacija, da sad to podsjetim na jedan drugim rečima, globalizacije najviše profita donela Kini i Sjedinjenim Američkim Državama. Oni su najviše izvukli iz tog procesa. Ali pre svega Kini. Drugo, mislim da je hladni rat obustavljen napadom Rusije na Ukrajinu 24. februara 2022.
I da je počeo
stvarni rat. Nastupio novi evropski rat. Ratovi u bivšoj Jugoslaviji su bili više regionalne prirode. Nije bilo uvek jedinstvenog stava prema tom sukobu. Nije bilo jedinstvenog stava ni Evropske unije. Sjedinjene Američke Države su reagovale sporo, isprva prilično tolerantno prema Beogradu, iako se Beograd nije na isti način odnosio prema njima. Ima sve u memoarama Jamesa Bakera, odlično je to opisao. Ali taj sukob bio više lokalnog, to je bio jedan mali...
I nije mogao da se prelije na susedne zemlje.
Nije mogao da se prelije na susedne
zemlje. Što je najvažnije.
Nije bio... Iako je opštost tog karaktera se odnosila na raspad Sovjetskog saveza. Ali to je više jedna simbolična važnost tog događaja nego neka realna. Mislim da je ovaj konflikt ozbiljniji da smo u sred jednog velikog evropskog rata, zbog veličine Ukrajine, broja stanovnika, zbog dramatičnih strateških promjena koje su se odigrale, pre svega mislim na izlazak Rusije na Azovsko i Crno more, na račun ukrajinskih teritorija. Mislim na kompleksne odnose između ne samo Zapada i Rusije, nego Zapada i Turske, Indije i Kine i tako dalje. I mislim na, naravno, mogućnost da se taj rat ili prelije dalje u istočnu Evropu, mada pretpostavljam da je to manje verovatno, preće se događaj zaoštravati u samoj Ukrajini i u Rusiji. Zato ponavljam da je Putin za mene očekivano, ali on je morao da pogreši, napravio ogromnu grešku kad je napao Ukrajinu. On nije time napao istočnu Evropu, a to mu je pre svega bio cilj Poljske i Pribaltičke republike. On je otvorio put američkoj i britanskoj intervenciji u Ukrajini i u samoj Rusiji. Samo da podsjetim da je Kina veoma ozbiljno primila američke pa i britanske pretnje šta će se dogoditi ako budu intervenisali u Tajvanu. Ja mislim da je samo britanska mornarica sposobna ne samo da ih zaustavi, nego da uništi pola Kine. Tako da su to veoma loše procene, zbog čega ne treba biti naročito srećan. Naprotiv, ovo je jedna ogromna tragedija. Nakon dve izgubljene godine u pandemiji, sad se gube toliki životi, milioni izbjeglica, jedna ogromna ljudska katastrofa u kojoj, nažalost, ni mi ne umemo dovoljno jasno da se snađemo.
Hvala vam lepo na razgovor.
Hvala vama. Hvala.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Drugi hladni rat. Gost je bio profesor Nikola Samardžić. Ovu knjigu objavila je Laguna. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.